And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Jamigiri quant in Yarin Shaw, I guess Hashindos Major Mien Czechish Aun. Aun Yarin Marshaw, Lisait Sidigan Tor Nihin Jamesoch, I guess Sidigan Mishnoch, I guess Kornstoch, Ein. She Yarin Miefayoch a Haun, she Yarin Buck a Haun, Aha, Wan Czechish. Mir fayoch. I guess hashin dal kwant erin yarin shosh un ein bakin och. I guess te han yarin sho egra. Well, hashin kwant erin yarin ekin hoshoch ha paul egra gevele kain shoch muyen lutikin. Shal, te egra ha gra erron evi jarafche. I guess ha gra gevele gevele kain shoch muyen lutikin. Ha gra gevele Mishnocha, ha kainchoch, ha Mishnocha. I guess hashindos data nisho ishan impak, or ha sho kutermoch, nu the hashin kainochuch, in suyochuch, an behefal ekonom sho. Ekonom sho, nu the skrif Paul and Leech sho, va tor evreneke, Eshon evi mi chaintioch. Va tor evrenek, eshon vi mi chaintioch. Va Paul ans de Friesen. Nu de skrive en lietjer sio. Agus charwe chaintioch, de va dole tachert. Agus va tor tachert an mehech Paul. Chai an eum dulich. Agus chanurig evi chaintioch, de va gobi tachert. Ach, ansem capital show, I guess ans capital show, can yet Paul kainchoch miyin nichen. Marishin plechar, or Paul kainchoch miyin the dunya vasharam nochuch, nu the vayan on prison. Marhagra ansem koik if yarin jieg ha kitschke jarra vasharam nochuch chriest. Te hamasht agus stri agus kuch ele te yo hulv. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from good will. Ha nun, drai me sharam afa chries tre chonspach cha naun gu tre viroch sheil si navigir e chur e mi gievense ach en drai me ele o graag. Gai fysi fi acca gyn dolchurig misi gyw siesir son yn siosgol. The latter do it out of love, knowing that I'm here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition. Not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. Dyr yn yn la, fa dynia, siarwn o'ch rog am yn doi cast. Fa dcolri ffol, Paul. Ach, yn la fel y, fa dynia, siarwn o'ch ach charwy at y gyw'r i cwtiach o'ch hort gael Paul. Fa dyn o'ch gys gyn bi ysfiach o'ch Paul, y ffas nes misa tra'n siarad mewn ochr ac charo a fferest fe Paul nŵr dda fai os y ffris charo Paul creintioch mi yn y dynnu fe siarad mewn ochr tosgol agos charo Paul creintioch gyw'n bu e ffain y mach as y ffris fe'n docus gyw'n bu e ffain y mach fe'n nocus gyw'n bu e chôl yr eisht na Philippi yn ochr eisht Lievig am sheer have yarin, a harisher in nicket, the king could be a guard of Christmas patch on the east of Christ, and herbs that are shone me a via reach and laher my arrive. It's my eager expectation that I won't be ashamed, but that with full courage now as always will be honored in my body, whether by life or death. Va nokusek Paul could be a colder in a Philippine or a reach, that you may have that in her coming to him again. Ach, chan nyrinia fi cyntioch. Fa swyach ych mi cyntioch ec Paul ec yn neym sio. Agus gwsoritio charo Paul cyntioch mi ein y fehe. Charw y caintioch gwn bi e bio. Nio gwn bi e... Gwn bi e... Bas. Bio. Nio bas. Charw Paul. Caintioch. Mae'n aga ansyn ffic ydyf iarin. Mae sal yn tref behe. Behe. Nio tref fas ac yn iarig yn iarin sy'n. Charw Paul. Caintioch. Agus chanwyrin gael fi... Cha bwyrin gael fi caintioch... Nu de vae aan een prison. Gachla, ham ik kan toch guro Paulus meen joch en je shot in lama jedig. Nembe. Haro ik kan toch. Eigens me hasje smeen joch midin suyach fall ik een name shot. Hasje hekin guro tor mi kanch aan een behe fall. Eigens Is sydd yn gein y fi ffaddoch chi'n mor sy'n cwtioch. A chas yn ffyr, ha tor mi cheint na'r beth yn cwtioch. Ha ni alys ac yn di hadol y tachart, hyn sy'n di hadol y marwch. Ha ni alys ac yn di hadol tachart yn siach yn sy'n sy'n. Ha ni alys ac yn mynd i'n tor ni chi'n, ha ni alys ac yn mynd i'n ar slantio. Ha ni alys ac yn mynd i'n ar dwych, ha ni alys ac yn mynd i'n Dwi'ch yn ele. Chanyl ysag yn mynd i'n arswyoch ych. Ha tor wyt yn mi chaintioch na'r behen. Agus chanyl sy'n ffest. Agus mae'r antrych bydra o'ch o'r chanyl sy'n caintioch mi i'n ar behen. Agus ha ffysag yn gyfel yn hyl y garahorach, y gaharoch ych, y chwl o fo. Agus hasi smynioch eich yn yr un gen i caintioch mi ein rydsa mi. Wel, sy'n siol yn swyioch eich Paul ac yn ymsio. Chwa tor mi caint eich an ymwneud eich Paul. An ymwneud Paul. Ach am sy'n si a hefiari, am sy'n chabtio sio, hasi'n fechgym gyfel Paul caintioch mi ein rydsa'n. Agus de, chwrt e. Hwrt Paul, ychon y fi tiarache is y ni sio hen, egon yn chi y hosach jo oper amyf gwn colonia i gwla Iesu Christ. I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Agus ha sio mi eithaioch. Ha yn hyl agus ar swyioch eich y gaharoch eich. Ach sy'n yn gael fi caintioch mi un yn rydsio yn chi y hos eich oper fa anaeth. Gwyd colonia i gwyla i ysau Criest. Ach de ha Paul y cilwch eich. De ha y gra. Wel, amser iawn i sio, agos amser chapitr sio, ha sy'n i geis i chi tri rydyn. Amser chi ddatio, ha sy'n i geis i chi mi un ar nachtri. Amser na'r natio, ha sy'n i geis i chi mi un mae'r ha cwysyn yn drast. Agos amser rhes atio, ha sy'n i geis i chi mi un na ha yr hosioch o'r. Ha sy'n i geis i chi mi un ar nachtri. Yn drast, agos yn ym ddiciach. Past, present, and future. Agos mewn i chi sy'n mynd i'n y tri rwyd sio, eisio'n ym byg unoch. Nes i, nosioch am syniad i'n sio, ha Paul y Bryn mynd i'n ar niachdi. Agos di hau gra. Wel, ha Paul y gra, hosioch gia ober fa amyn. Agus ha Paul y Tsegis gyda ywafas o'ch cydrymoch gain ans na thachil sio. Ha Paul y gra gyda oper ie y hanad chretiw. Mae haid nad chriesti chan i'r sy'n treo dobrych yn hen. Mae haid y chretiw'n anon chriest sy'n oper ie y han. Sy'n oper ie y han. Agus Am sy'n lio'r gen i fyrin, ha sy'n lliwig mi un esiampl a ha tsegis gyfer sio ffyr. agus rwydd ha Paul a'n Philippi, chwnig e Lydia. Agus hi si e'n sorsgol hi, agus de ha sgrifo mi yn Lydia, wel, hi si'n de ha gra amsyn si eich capitol diag amsyn lion yn gynefryn. Agus geis ben arau rhaen dan ban am Lydia, ben rech i pwrpi, pwrpyr, o fala hai a taira, ba ji yn yrych do ie, ac yn gosgol yn tîrna y crie. Iwnes gwn tuc i ar ydo ni'n nichyn y lafrych le Paul. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Agos fel I fechgyn dehan ar un sio gra. Gosgol yn tîrna y crie. Chad y gosgol Paul cri Lydia. Chad y gosgol Lydia y cri. Gosgol yn tîrna cri Lydia. Agus, sy'n ein rydw dyhawn os y chwyl y cri ac yn y cri ysdi. Chad sy'n ein eisiau fel ein spirit nef y gosgol y criochyn. Agus yr sŵrn, agus yr chlwysyn. Mae'r pegych, chad sy'n maraf. An y mae gyrstyn agos pecyn. Agos nid y hawn maraf, hawn bwyr. Chad nid yw'n gyda chlentyn. Agos nid y hawn maraf, hawn dal. Chad nid yw'n gyda gechyn. Agos nid y hawn maraf, chad nid yw'n gyda smynioch. Chad nid yw'n gyda hicsh. Agos mar pecych, hasyn maraf am y ddoen sio. Agos hasyn y nesymol Chia is on behe ur a heart guy. Agus sha in ever kashon ha iese gra, femi shefe vi ur bre rist. You need to be born again. Am an pekech hashin mara. Ach, trin spirit nerv ha chia tort behe ur gain. Agus is on a never shin nu the harshik din yse bi a chitchin an an iese Christ she upper ye aham. Roshkel chia kri Lydia, agus kri fall, agus achri ochin, mahashin a chitchin. Agus hook chia behe ood gain to iese Christ. Agus sydd gen fecyn gyfer siofir nid y hasyn ieifig am sy'n tresiarin am sy'n capital sio. Am sy'n tresiarin, ha Paul y tort tain esion na Criestyn am yn Philippi. Ach co ha Paul y tort tain ga. Fel y tort tain ga na Philippian och esion eistioch agus y chrytsin. Chaniar. Fel y tort tain do Timotheus nio Silas esion siaramnoch ych am yn Philippi. Chaniar. Fel y tort tain ga hen esion oprychyn am yn Philippi. Chaniar. Co ha Paul tort tain ga? Ha tort tain do ie. Or se opr ie y fawn yn Criestyn Philippianoch. Dei ha Paul y gra, ha mi y tort bwyachus dym ie gach yw'r echeifnichus mi orof. Agus hasioch o misnioch al gein, mae hau cretsin agus ientyn ies y Criest yn och, se upyr ie y chwnod, se upyr ie y chwnod. Hos eich gia upyr fa nad Crie, agus nad behe. Agus chanel yw enesim y losht hen eson do chretsif, Ha dy chos eich yw hen do behe chi ysdo. Chaniel yw awn i chio, eith do'r nias tein. Ha awn i chio o'r ha gia y gwbr na dfehe. Ha gia, ha gia gyr i gymbi yw ymysg llwag ie. Agus has o'ch o'r mir ffaioch, nid o has i'n chwnt e'r hall nechdri. Ha mi cendioch gybys i fechgyn môr yn merwch gen. Môr yn nich yn cair. Mae hami chwant er mo fehe. Hami smynioch eich. Chaniel mi ma hami giwri. Chaniel mi giwri bi mar sio. Rhaen mi tor nich yn cair. Rhaen mi tor merochgen. Chaniel mi mar hami giwri. Ach, mae sy'n ffaddoch gyn mae sy'n, mae hwys y ffaddoch gyn mae sy'n, bych o'r chyn fi cain o'ch yn iarin sio. Hos eich tia, obyr fa, amen. Mae hau crytsyn an y Christ, se obyr iech hwnnw. Ac ys eich o'n nefyr sy'n, bych o'r chyn eith hort yn chlw ag ys yn bwyach ych ag ys yn glor, do ie, efan. Ach, nid oedd hynny'n brin mi un nich yn marsio. Hach offer ysdy fi smynio chwych. Wel, haniel mysio nym chdi ysdy. Haniel cretif lot yn acym. Haniel mi cyntioch mi un chwl o cael. Ac ys haniel ti y gwbr nym chdi. Ac ys chanwyr yng cael i ti enw. Chaniel offer i y chwnnw. Chaniel Gia Gwbr, nym Crie. Ha, gyma fferys dyfu ffaddoch chi'n mysyn, ac sy'n rhywbeth fel ysau hyd ffaddoch chi'n. Nios mewn eich eich mysyn yn och. Ha, chaniel fferys dyfu smewn eich eich, ma ha obyr ie a hawn, chaniel rhywun go cael eich ianu. Ac ys haniel mi dol eich ianu cael. Ac ys Ha mi cael diolch gan byd môr yn dyn i'r smynach eich masyn, ach e fel yw cyllt? Wel, fe mi sy'n cyllt joinwch. Cym yna fi ffysagyd gyfer Gia y gwbr na dfehe? Cym yna fi ffysagyd gan byd Gia y gwbr na dfehe? Wel, mae hau gyr yw ffrechert bych o'r gain y fi larac ersion yn ffrechert am sy'n fibl. Bych o'r gain Sy'n ydi enw eisiau'n ychwyl y cysht. Ach, hans i'n ffeinio'ch y cysht, cymryd y fi ffysacyd gyfer G y gwbr na dfehe, ac ys deha mi bwyl y gra. Wel, smenio chi'r eich mi un Lydia. Dyr ein G a, nid fai gwbr an yn cri Lydia. Fa sy'n gefig mi un Lydia am sy'n lion ym gynnyfyrn, ac ys dyr ein G a. Wel, yn hosioch. Chwth G a Lydia, Cwllr i slwag i. Ac ystation, chwth Gia Lydia ffon ymffachgo. Ac ystwch Gia i'r Lydia eistioch rhys yn hosgo. Ac ystation, gwbrych Gia an yn chri Lydia. Ac ystwch Gia tachart nadfeithio yn o. Wel, hau cwllr fi slwach ie, mae'r Lydia. Hau ffon achgol, mae'r Lydia. Agus hau clenchyn yn sosgol, crytion sy'n siarad na ies y Criest, agus charnar yw hyn. Agus na nichyn y rhain gia aln yn behe Lydia, hau gyn yn unrhyw nadfehe yn och. Ac ys chaf bwchor gyda fi smynioch eich chaniar G a gwbr nym chdi, bwchor gyda gra lafer y hirnio o'r hado hyda fe sioch y chlaint. Ac ys mae ha do chri bych yn crw eich hast bwchor gyda gra y hirnio ffosga mwch rhi. Ac ys haniel eich chyffer deich o'ch rhywag sahad o'ch rhi, ha gi a comas o'ch, er un chi ysg rhywag e sy'n hyl, ysgol o'ch. Ac ys bych o'r gain i fi cynnach o'ch yn ydych chi'n ydych chi'n chwnt ar cwrs noch. Nid ydych chi'n chwnt ar cwrs noch, ydych chi'n gofio fech chi'n tor, nich yn rhywag. Mi un yn nich yn, nich yn ie. Ach ha gi a comas o'ch. Ac ys bych o'r gain y fi y gwni le mysnoch o'r hadji y cwmysoch i'r wbyr fa y hosioch ych am y môr yn criwch yn anwch ar y fai. Y syrin gael ji y gach cri osgyfod. Ac ys fe mi sy'n fi cain sy'n gyfer sy'n choffir. Ac ys fe mi sy'n fi gwni gymryd ji y gwbyr na'r criwch yn hast. Am sy'n iarin sio, hasyn ni gen sy'ch eich mi un arthniachdri. Rhein tia upper na jachtri. Hoshike upper va amin. Agus nu de hoshike skieritigin ha e kamelatolle oprichen. Agus je shan arnuit dan sindjarin. Agus yn cael bethau sio, am sy'n arna atio, hae chi'n gynsych eich mi yn, mae'r hacwysyn yn drast. Mae hos eich chi o'r na'r iachtri, bu e cymal y gwbr, agus bu sy'n adr ialwch chyr yn ys. Bu sy'n adr ialwch chyr yn yw. Agus sy'n sio'n nefyr, chas o'n hato fechyg tôn y siar, nŵ dda hae y crytyn am yn ys y Christ. Agus am sy'n cael bod chi'n sio hae sy'n ei gynsig chi, gwym bu chi y gwbr has na'r behyn, agus trwy behyn. Mae hos eich chi y obr na'r behyn, bu ni chi'n sôn i chi na'r behyn yn drast, agus hae sy'n fechyn da na'r tîrwyd yn am sy'n cael bod chi'n sio. Mae hae chwnt yn choig eich iarin, hae sy'n ei gynsig chi gyfer sy'n an yn chochwmyn, cwn ar eich eile, ans yn sosgol. Hae sy'n anchon chwmyn, cwn ar eich eile. Eson yw'r cwrwn dyn osgyl, yn hyd la gws unys. Mae hae sy'n lientyn chryst, hae sy'n anchon chwmyn, cwn ar eich eile. Nisio, hae sy'n cwtrym o'ch. Ec yn hosioch, ec tosioch yw'r bethau chryst, rhaen gie o'r gle ffesiantau na'r chryoch yn. Femi sy'n hen i fi chytsyn, chan rhywbeth dynnu sy'n fi yle chytsyn na'r atio, y gynhosioch se oper persiantau y fawn. Ach, tefys da sy'n, agos tron oper sy'n, hannig sy'n gyfi am cochwm yn chôl ar eich eile mae'r slwag ie. Se sy'n i'r tyloch ie yn ys. Agus eich arno'n nefyr sy'n, ha sy'n anna'n chwchwmyn leis y chwyd y chriesti yle as yn hyl. Ha sy'n anna'n chwchwmyn, anna'n sosgol. Agus eich arno'n nefyr sy'n, ha alys eich taich o ciar, nid e ha da, nio tri, nio cyr, iaglis yn na'r balet sy'n. Ha nio sy'n ciarst, ma ha sy'n nad chriesti bychor gain y fi cwn ar ei chyle. Ha sy'n anna'n chwchwmyn, anna'n chriesti nes. Agus eisiau o'n nefyr cael sy'n hach o ma, nhw dda hae slwch ie cwn ar ei chyle i'r lan y sabach, eisiau o'n yrg i gienu. Agus hach o ma, nhw dda hae sy'n cwn ar ei chyle eisiau o'n orni i gienu i'r tirtyn agus matyn na sabach. Ha gie y giori gwym bu y lwyth cwn ar ei chyle. Se ahyr a hon yn gie, agus ma chwyd ar ahyr ma yle, ha gie y giori gwym bu y chyfoch cwn ar eich eile am chwchwmyn. Nw dda hasi'n dod o'n lag i'w la na'r bechyn Christel bychor gain y fi am chwchwmyn cwn ar eich eile. So, lysaid hos eich di a oper fa na'r chriach yn egen hosioch. Agus situation yn ys hasi'n am bechy yw'r agus hasi'n am chwchwmyn cwn ar eich eile. Agus am sy'n neich eich iarin hasi'n ffecin ydych yn yla erson yn yw na'r behyn, ha Paul y tsegysg bychor gain y fi ffas, y ffas na'r behyn Christol. Agus gwsor eich bychor gain y fi ffas am yn graeg, agus angen, agus tics. Lef i'r eich siams yn neich eich iarin, agus ham i eich fi y sio gwym bi yw'r grasau er y fedoch eich, nes mô agus nes mô am yn iolus, agus am yn ule hicsyn. Hos eich di o'r na'r behen na'r iachtri a chad y stadeg yn hosioch. Hae gobr na'r behen hast agos hae geir i gymbi sy'n ffas am yn chrytiad. Agos gwson i ti a hae ffemi sy'n ffas am yn graeg agos am yn anio agos am yn tics. Ach, cymer a hae sy'n dod y ffas am sy'n dod hi'n sio. Wel, chan i eledwylich hae gyma sy'n bli. Ffemi sy'n i fi lefi gymibl agus ffemi sy'n orni y ienw. Agus ffemi sy'n y darwyd sio y ienw na'r ynyr agus cwn ar ei chyle. Mae sy'n y giwr i ffas am nain y ffemi sy'n yn bibl y lefyg. Bychor gain y fi lefyg na'r ynyr gachla agus bychor gain y fi lefyg cwn ar ei chyle. Agus sy'n rhywbeth sy'n ienw yn och agus an gachsid fe, sasin lievig yn bíbl chonar i chéile, agus sasin smyrfig mi yn ddich yn as yn bíbl. Agus mar sasin lievig, bys yn ffas an yn anio. Ach, mar ys tic hafi sy'n tic sy'n ychwyl y cael, agus sy'n sy'n ymwyr, cael sy'n ymwyr ffeym ac yn eith ar braherin agus perich an yn chriest. Bychor gain i fi brin mi yn bíbl, bychor gain cysd einoch, Hasin ulle geinsach ag agus hasin geinsach ag cwnr i chéile. Chan ielisach dynia sy'n bi mwyn chwlyca. Ach am chochomen cwnr i chéile. Bi sy'n tort cwtiach ag li chéile. Agus se sy'n dwi'n dda hadgia y giori. Agus ma hasin lefeg. Agus y brin. Agus y tort cwtiach ag cwnr i chéile. Bi da rwyt y tachar. Yn bys i'n ffas am graag eich o'n siar. Nw ydw hau ffas am nani bu ffech i'ch o mir ffaioch. Agus gras ffordd, agus glor ffordd sy hân o obrych yn ie. Agus bu eich graag do ie ffas yn ysloacher. Agus yn arna ryd, mae hans i'n ffas am yn ania agus tics chôn ar eich eile, bys i'n ffas am yn graag mar tyloch. Agus sy'n syna ryd, a hau ie. E gyr ma Jon y Graf sy'n chyd lichyr ege o'r sy'n sio'n chachter o'ch chwl y sef o hws sy'n y hort grau da chael. This is the message you've heard from the beginning that we should love one another. Agus bychor gen i fi gwrni gymby sy'n ffas ma'r sio. Sy'n sy'n rydw ha Paul y gianu eisiau'n na Philippian o'ch ha sy'n gwrni gymbyed ffas an y graag agus anio agus tics agus fe mi sy'n fi gwni eich hwn yn nyndryd. Hors eich gia opyr na'r behen na'r iechti agus yn drast ha sy'n ffas hast. Ach ha Paul y tsegys rydw i'n elegain ac yn gerig y capitol. Ond sy'n da iar i'n myeddig ha sy'n y gais eich eich gyn bu ffwlyngus ac yn cwtio. O'r hiolwg o'ch geisio eich o'n chrys, chanie y fan chrytsyn awn, ach mae'r yn cynta ffwlyng i'r ar hon. Yr geif yn chofr y cynta y fi ac yw y chwnig sef anam sy, agos y ha sef yn ddys y clenchyn y fi anam. For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him but also suffer for his sake, engaged in the same conflict that you saw I had, and now hear that I still have. Agus haf is ac yn gyfer sio ffyr. Mae'r ystig chaniel y fferest. Chaniel y fferest. Mae'r ystig bu ffwl yn gysagu. Mae'r ystig bu sat yn y fiech yn triplach. Ei hiennydd na'r behen. Ach nŵr dda ha triplach ni o ffwl yn gysagu na'r behen. Bychor gen i fi cynnwch ych gyfel yn iarin sio y tsecys gymu ie na ha i'r hos o chorn. Ha y tsecys gymu ie yn awn rhi tsiach. Le fi gyd eich chans yn siar hef iarin. Yn hi y hos eich jo opyr anaf gyn colonna i gwyla Criest. Na lechtri hos eich ddia wbyr ma amin. Yn rast, ha ddia gwbyr hast. A cha Paul y Grach, ha fi yn wbyr jesio gwrs la i ys y Criest. Agos ha sy'n gais i chi gyfel na rwyd yn ysiar yr hos o chwrn. Yn la Criest, bi wbyr ie jesio, bi y colantar. Ach, de, had o'r tachart gain. Wel, hais i'n fechyn darud am sy'n gyd i'r sio. Nw edo ha opyr ie colander bys i'n colar i chriest agos bys i'n coloch i chriest. Bys i'n colar i chriest agos bys i'n coloch i chriest. Lievig, yr eis jans yn ynnyf, iarin yn harysir yn ffichyd, verse 21. O'r gosa y fi bio ys y sy'n chriest, agos bas ydyn, is buinach bo ach mas biago ansin yol is a shot harach moprach ach kit den jenes rojen chanisho or hami eir mohianachach etter dani erho evi targach zule agus bimi maieri chriest or is a shot as rojar har paulus meinachach mi jene basachach agus hae kentioch mi jene en rut bia kóla ri kriest agus bia sin tór na siar agus ma hae us a kritsin an an kriest nio ma hae u tóshoch ag a kritsin an an kriest anoch bia anen rut fyr gud hen kutsioch mi da hae to behe siachet bia kóla Rí Criest. Agus bí ús cóndar í slúach é an an tjöloch é agus bí sin mír fæil. Hásich tí a upar na dvehe agus chan jelle dal a stat gusin lá a hau cóndar ís. Agus sé sin an út a hau tí a gíori. Bí sin cóndar Rí Criest. Ach, Bishin Koloch Rí Criest Kutchoch. Bishin Kola Rí Criest Agus Bishin Koloch Rí Criest Kutchoch. Levit Anson Treskapacho Anson Yitcho Show Agus Intikative Yari. Philippians 3, verse 20. Or ha arcane fehene erniv and then it is as a vertu lakin hostris and lanier. En tjerne is a Christ, a chruaherachus a chorp gibli, a chaim gynjener a co costival, ra chorp glav ar hen, a rair oprachi leis a vele chumasoch ar a chulanichin a chur fo chalmas ar hen. Our citizenship is in heaven, and from it we await a saviour, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly bodies to be like his glorious body, by the power that enables him to subject all things to himself. Ha our citizenship an a nev. Agus nu the rikis sin nev bishin et ar cru a haharachas. We'll be transformed. Bishin mar chorp clor for Christ. Agus chavishin jianu pechien. Chavishin jianu merachin. Chavi ofgan. Chafi triplad siawn. Bishin adrialoch ti an yn doi mir ffaioch. Bishin coloch yr Criest. Agus sesio hon efer, cael sian o hos i'ch ti e wper na'r echtri. Fe sio plan y ie fon yn hosioch. Cwych ti e sy'n hen an yn yma ie. Bychor gain y fi coloch rhys. Ach tre pechich chan iel sy'n coloch i ddi yn ys na'r nadr. Ach han y Criest y chydd chwl y cael cyrst. Agus yr la Criest bi yn obr jesio. Bi sy'n col yr i Criest. Agus bi sy'n coloch i Criest. Se obr ie y hang. Agus sé upar mír fáilch a hán. Ach, fémi sin hén ön drúta í anu. Ráin Criest an upar, agus ha djia ag upar hást, ach fémi sin hén ön drúta í anu. Fémi sin a chrétsin. Agus ma hau gíori na nichin ansanyar in sio. Fémi tűd. De chretje chuth an an ies a chriest. Agus ma hau tásach a chretjin an a chriest a nach bi sa fyr gud. En chi a hásich jo oper anet gyn kalanya I gyla ies a chriest. Amen. Janet McJohn.